President Monson, we love you.
President Monson, gimahal ka namo. Imong gihatag ang imong kasing-kasing o imong kahimsog sa matagkoling ang gihatag sa Ginoo kanimo. Ilabi na sa sagradong katungdanan nga anaan nimo karon. Ang tibuok simbahan, nagpasalamat nimo sa imong walay kaluyang nga serbisyo o sa imong way pagapakyas ng debosyon sa katungdanan. Uban sa pagdayig o pagawahag alang sa tanan kinsa magpabiling lingon niining ulahing mga adlaw, ako maingon sa tanan o ilabi na sa kabatanunan sa simbahan nga kung wala pa kamu tawaga, maabot ang adlaw nga kamu pagatawagon sa pagpadalipod sa inyong tinuuhan, ugani sa paglahutay, sa personal nga pag-abuso, tungod kay kamo usa ka miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ang maong higayon magkinahanglan og kaisog ug maayong pamatasan sa inyong bahin. Pananglit, usa ka sister missionary misulat karong bago. Ang akong kumpanyon ug ako nakakita og usa ka tawo nga naglingkod sa plaza sa lungsod nga naniudto. Sa among pagduol, mitanaw siya og nakita ang among mga missionary nimtag. Lain kaayo ang iyang tinanawan, mitindog siya og mihunat sa pagsumbag nako. Nakahupo dayon lihay ko. Pero iya kong nasukaan og nagsugod sa pagpamalikas namo. Mi palayo mi nga walay gisulti. Pagtrapo na nako sa akong nawong, nahinula na ako ang nagtibugol nga patatas nga migo sa luyo sa akong luyo, ulo. Usahay ilisod nga mahimong misyonaryo. Tungod kay diha-diha, gusto unta akong mubat? Kwilyuhan ka itong gaming tao o ingon, nga naman ka. Hapan, wala lang ko. Ngadto ni ining mahalarong misyonaryo, maingon ko, mahal nga batanon, ikaw sa imong kaugalingong ubos nga paagi, may apil sa pundok sa inilang mga babae o mga lalaki. Kinsa sama sa gisulti ni Propeta Jacob sa basaho ni Mormon, mo palandong sa kamatayon ni Kristo o mupasan sa iyang krus o muantos sa pagbiay-biay sa kalibutan. Sapagkat inuod bahay ni Jesus mismo, ang isoong lalaki ni Jacob nga si Nephi misulat, ug ang kalibutan tungod sa ilang kadautan muhukom kaniya nga usa ka butang nga walay bili. Busa sila muhampa kaniya ug siya magantos niini. Ug sila mubunal kaniya ug siya magantos niini. O sila muluwa kaniya ug siya magantos niini. Tungod sa iyang mahigugmaon nga pagbati ug sa iyang pagkamainantuson ngadto sa mga katawhan. Sa pagtanaw sa kaugalingong kasinataan sa manuluwas, dihay dugay na nga kasaysayan sa pagkasinalikway o masakit nga biling nga gibayad sa mga propeta o mga apostoles, mga misyonary o mga miyembro sa matag henerasyon. Kinsa naningkamot sa pagsunod sa tawag sa Dios, sa pagbayo sa tawhanong pamilya, ngadto sa usa ka labing maayo nga paagi. Ug unsa pay uban nga akong isulti kanila? Ang tagsulat sa basahon sa mga Hebreyano ng utana, sila kinsa, gibatakom nila ang mga baba sa mga leyon, gipalong nila ang mabangis nga kalayo, nakaikyas sila sa sulab sa espada, nangahimo sila nga makagagahom sa panggubatan, ilang gipadibulaag ang mga kasundaluhan, nakakita sa nangamatay nga gipabanhaw, samtang uban gipanagsakit, ang uban nag-anto sa pagbibiay o mga paghampak sa mga talikalaog sa mga pagbilanggo. Ipangbato sila, pamutol sila, pinagi sa gabas. Ipamatay sila, pinagi sa espada. Sila, nanang panglakaw nga nagsapot og mga panit sa karniro og mga kanding, nagantos sa kawadon, mga sinakit og mga dinagmalan. Sila nga kanila ang kalibutan dili takos. Nahadiin-diin sila sa kaawa-awaan og mga kabukiran og mga lungib og mga langob sa yuta. Sigurado ang mga anghel sa langit nagbakho, samtang sila nag-record niining bili sa pagkadisipulo sa usa kakalibutan nga sa kasagaran masupilon sa mga sugo sa Dios. Ang maluluwas mismo naglingkod sa bukid sa Oliba, og mipaaga sa iyang kaugalingong mga luha, nga niadtong kinsa sulod sa gatosan katuig sa likway og gipatay sa pagserbisyo kaniya. Og karon siya, gisalikway og gipatay. O Jerusalem, Jerusalem, singgit ni Jesus, nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo nga naa kanimo. Sa makadaghan, gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak. Maingon sa himungaan nga nagkatigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagadumili ka mo. Tanawa, mabiniyaan o magamingaw ang inyong balay. Og diha ni Ana ang usa ka mensahe alang sa mata nga matagbatanong lalaki o babae ni ini nga simbahan. Tingali nagunahuna mo kun angay ba nga magmaisugong barugan ang bililhon nga pagtuon sa high school o magmisyon. Nga ang inyong gitamod pag-ayo nga mao ang pagtuog gibaybiay o maningkamot pag-ayo batok sa katalingban nga usahay mo tamay sa kinabuhi sa reliyosong debosyon. Oo, angay kini. Tungod kay ang alternatibo, mao nga ang atong mga balay, atong binayaan, binayaan ng mga individual, binayaan ng mga pamilya, binayaan ng kasilinganan, o binayaan ng mga nasod. Mao nga, dinhi-ania na to ang palasanon ni atong gitawag sa pagsangyaw sa mensahe sa Mesiyas. Dugang sa mga pagtulunan, pag-awhag o paglipay sa mga tao, kana mao ang anindot nga bahin sa pagadisipulo. Matagkaroon og unya, kining mao nga mga mensahero, tawagon aron sa pagabalaka, sa pagpasidaan, o usahay sa paghilak, kana ang masakit nga bahin. Sila nasayod gayod nga ang dalan, padulong sa gisaad nga yuta, sa nagapaagay sa gatas ug lugo, kinahanglang muagi sa dalan sa bukid sa Sinai, nga nagapaagay sa kinahanglan ka, o gikinahanglan dili ka. Subo lang kay ang mga mensahero sa balaang mandato sa kasuguan, sa kasagaran dili na popular karon kaysa kaniadto. Sama sa gipamatuod sa sister missionary nga gisukaan og patatas. Ang pagdumot o sa kangilad nga pulong. Apan aduna karon nga moingon sama ni Hakab nga Dautan, ako nagudumot ni Propeta Mikeas. Kay siya wala magpanagna sa maayo mahitungod ka nako. Apan kanunay nanagna sa kadautan. Kana nga matang sa pagdumot alang sa kamatinuuron sa propeta, mao'y nakaingon sa kamatayon ni Abinaday. Sama siyang gisulti ngadto kang Haring Noah, tungod kay akong misulti kaninyo sa kamatuoran kamu nasuko kanako. Tungod kay ako dakasulti sa pulong sa Dios, kamu naghukom kanako nga ako buwang. O mahimo na tong dugangan, binukid sa lalaki lang, dili matugtanon, dili mabination, tinaphaw, kinaraan, o tiniguwang. Ingon, o ang Ginoo mismo ang nagsubo nga ito ni Propeta Isaias. Kining mga anak, dili mamati sa kasuguan ni Jehovah. Sila na nagingon nga magtatanaw, ayaw kamu pagtanaw. O sa mga manalagna, ayaw kamu pagtagna kamu sa mga butang matarong. Pagsulti ka na mo og malumong nga mga butang. Pagtagna og mga paglimbong. Pahawa kamu sa agianan. Tipas kamu gikan sa dalan. Himuha nga ang balaan sa Israel mo pahawa gikan sa among atubangan. Subo kaayo, batanong mga higala. Kinaiya sa atong panahon nga kun ang mga tao gusto og bisan unsa nga Dios, gusto sila sa mga Dios nga dili mangayo og daghan. Komportable nga mga Dios nga gitawag sa uban kanila, kinsa dili manghilabot sa ilang kahimtang. Gods who pat us on the head, make us giggle, then tell us to run along and pick marigolds.
Talk about man creating God in his own image. Sometimes, and this seems the greatest irony of all.
Og ingon kini mao ang binali sa tanan, kining mga tawhana nga nagamit sa ngalan ni Jesus, mao kadtong matang sa mga tao nga dunay komportable nga Dios. Tinuod ba? Siya kinsa miingon nga kinahanglang dili kita musupak sa mga sugo, apan kinahanglang dili gani kita magunahuna sa pagsupak niini. O kung kita nagunahuna sa pagsupak niini, nakasupak na kita diha sa atong kasing-kasing. Mura ba ka na o komportable nga doktrina? Nindot paminawon o popular sa mga tao nga nagpundok ang mubati o nindot sa ilang mga kaugalingon. Kung unsa man katong gusto lang mo tanaw sa sala, klaro mingon si Jesus, kung ang inyong mata makasala ninyo, lugita kini. Kung ang inyong mga kamot makasala ninyo, putla kini. Ayaw ka mo pagdahom nga, mianhi ako sa pagdalag pagdinaitay din sa yuta. Kung dili espada, dili ikatingala nga sermon human sa usa ka sermon. Ang lokal nga komunidad nangamuyo kang Jesus sa pagpahawa sa ilang kayutaan. Dili ikatingala, milagro human sa usa ka milagro. Ang iyang gahom giingong dili iya sa Dios kundi dili sa yawa. Klaro kaayo nga ang inila nga pagya nga unsay buhaton ni Jesus, dili kanunay makahatag og popular nga tubag. Sa kinatumyan sa iyang mortal nga pangalagad, miingon si Jesus, maghigugmaay ka mo sa usag-usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Aron sa pagsiguro nga ilag yung nasabtan, unsa nga matang sa gugma kadto, siya miingon, kung naigugma ka mo kanako, inyong pagatumano ng akong mga sugo, ug bisan kinsa, magpahuyang sa usa sa mga labing jutay niini nga mga sugo ug magpanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon kini siya iwit dito sa gingharian sa langit. Ang Kristohanong gugma mao'y atong labing gikinahanglan niini nga planeta. Tungod kay ang pagkamatarong sa kanunay gituuhan nga magauban niini. Mao nga kun ang gugma mao ang atong moto. Nga mao gayud, nan pinaagi sa iyang pulong nga maoy simbolo sa gugma, kinahanglan nga atong isalikway ang kalapasan o gawhagon ang uban sa pagsunod niini. Klaro nga nakasabot si Jesus nga nakalimtan sa kadaghanan sa atong moderno nga kultura, nga dunay importante nga kalainan, tali sa sugo sa pagpasaylo sa sala, nga siya dunay walay katapusan sa nga kapasidad sa pagbuhat ug sa pasidaan batok sa pagtugot niini nga wala gayud niya buhata bisan makausa. Mga higala, ilabi na sa akong batan-ong mga higala pag maisugon. Ang putli nga Kristohanong gugma nga nagagikan sa tinuod nga pagkamatarong makausab sa kalibutan. Ako mupamatuod nga ang tinuod og buhi nga Ebanghelyo ni Jesucristo ania sa yuta og kamo mga miyembro sa iyang tinuod og buhi nga simbahan paningkamuti ang pagpaambit ini. Ako musaksi ni ana nga Ebanghelyo og ni ana nga simbahan uban sa piho nga saksi sa gipayuli nga mga yawi sa priesthood nga nag-abli sa gahom sa ka-epektibo sa makaluwas nga mga ordinansa. Ako mas sigurado nga kadto nga mga yawi gipahiuli ug nga kadto nga mga ordinansa sa makausa ania sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Nga ako nagbarog sa inyong atubangan niini nga pulpito ug kamo naglingkod sa akong atubangan niini nga konferensya. Pagmalig-on, pagpuyo nga matinud-anon sa Ebanghelyo. Bisan og ang uban sa inyong palibot, dili matinud-anon. Panalipdi ang inyong mga pagtuo, uban sa maayong pamatasan o kapuangon, apan panalipdi kini. Ang taas nga kasaysayan sa dinasig nga mga tingog, lakip niya itong inyong madunggan ni ini nga kumperensya, nagtudlo ngadto sa dalan sa Kristohanong pagkadisipulo. Ang tuloy og higpit nga dalan nga walay dakong kapilian. And it is a narrow path without a great deal of latitude at some points. Ang tul-id og himpit nga dalan nga walay dakong kapilian apan malasigon og malampuson kini nga maagian uban sa pagka makanunayon kang Kristo, usa ka himpit nga kahayag sa paglaom ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tao. Sa paglakaw sa dalan nga maisugon, inyong makaplagan ang dili matarog nga pagtuo. Makakaplag og kaluwasan batok sa mga adawtan, bisan ang gili sa unos og makaplagan ang kaligun nga sama sa bato sa atong manunubos. Diin kamo nagtukod kung kamo motukod sa mahalaron nga pagkadisipulo. Kamo dili mapukan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.